Tak já začnu jenom tady, ještě vás ani nepředstavím, to nechám pak na paní profesorce na řádné zahájení semináře, ale pokusíme, počínaje tímto seminářem, ale tenhle bude zvlášť jako cvičný, pokusíme se titulkovat navazující všechny další pondělní semináře. Podle toho, jestli budeme mluvčí mluvit česky nebo anglicky, tak zapojíme příslušné rozpoznání řeči a navážeme na to strojovým překladem do všech jazyků, které jste možná uvedli v tabulce, když jsme se ptali. A odkazy k tomu jsou tady uvedeny v tomhle tom sdíleném editovatelném dokumentu tinyurl.com eliter_mandy_tests. Takže kdo sebou máte počítač, tak se tam teď nebo případně později můžete podívat, přidat tam další jazyky, které byste rádi viděli v titulcích. No a jak říkám, dneska to bude zvlášť jako cvičné, protože rozpoznávání češtiny zatím vůbec nám nevkládá interpunkci a strojový překlad potom překládá nějaké náhodné úseky, takže dneska ještě zatím příliš odezvy nenazbíráme. Později v průběhu semestru doufám, že už bude ten výstup natolik dobrý, aby dávalo smysl k němu jakékoliv komentáře získávat. A potom přesně tenhle dokument bude sloužit k tomu, aby vy jste tam ty komentáře mohli zapsat a pomoci nám odladit celkově ten systém. Takže děkuju. Dneska tam ještě nic moc zajímavého asi neuvidíte, ale můžete to klidně zkusit. Tak.
Já děkuju za informaci a jenom doufám, že tato informace neodradí ani přednášející, ani posluchače od pondělního semináře. Nicméně dneska bych ráda přivítala hosta z Plzně, pana Jakuba Vítu, a také to téma je takové, které tady zas tak často nemáme, i když zrovna dneska hned od začátku, o syntéze řeči, takže máte slovo.
Se jmenuji Jakub Vít a pracuji na Západočeské univerzitě na katedře kybernetiky a v týmu, který se zabývá syntézou řeči. A dneska jsem tady přijel vám uvést tu úlohu, kterou řešíme, popsat jí, které všechny problémy tam jsou, a ukázat některé zajímavé architektury neuronových sítí. Protože v dnešní době, přestože se jedná o jiný obor, ty neuronové sítě jsou v důsledku většinou ty samé, které se používají v ostatních oborech, takže to možná bude i zajímavé. Obsah té přednášky. Stručně na začátku uvedu, co je to syntéza řeči, co je to za úlohu, stručně historii a pak zmíním některé tradiční metody, které se používaly před nástupem neuronových sítí. A hlavní část přednášky se budeme věnovat novým metodám, které využijí neuronových sítí. A nakonec ukážu nějaké ukázky našeho systému, který syntézy češtiny pomocí těch neuronových sítí. Takže když mluvíme o syntéze řeči, většinou to znamená úlohu syntéza řeči z textu. To je, což je úloha, ve které se převádí psaný text do řečové podoby. Ta úloha je vlastně sobě obsahuje dvě podúlohy. První je zpracování textu, což je převedení textu z psané formy do textu, v jaké se obyčejně vyslovuje. A pak je ta samotná úloha syntézy řeči, kde se ten text převede do řečové podoby. Tady mám jen pro zajímavost nějaké hodně dávné příklady, jak se lidé snažili syntetizovat řeč. Že už v 18. století existovaly mechanické přístroje, které pomocí různých měchů a páček dokázaly vygenerovat zvuk, který připomínal lidskou řeč vzdáleně. Pak ve 20. století existovaly přístroje, kde operátor pomocí páček a pedálů dokázal vyrábět to samé, akorát pomocí elektroniky. A to jsou jako vtipné příklady, ale například tento příklad využíval některé využívá principy, na kterých stavěly dále ty tradiční metody. Například, že řečový signál se skládá z nějaké hlasivkové frekvence našich hlasivek a nějakého filtru, který tvoří naše hlasové ústrojí. a ty další metody pak na tomhle stavěly. A jaký je vztah syntézy a neuronových sítí? Tak dříve, než byly neuronové sítě, tak ten text-to-speech problém byl rozdělen na několik modulů. Existovaly dvě tradiční metody, které se po desítky let rozvíjely. Takové klidné prostředí to bylo. Používaly se algoritmy na zpracování signálu a všechno mělo nějaký vysvětlitelný expertní původ. S přístupem neuronových sítí začaly postupně jednotlivé moduly být nahrazovány těmi sítěmi a dnes už jsou neuronové sítě schopné generovat přímo řečový signál, dokáží se naučit end-to-end přístup, kde veškerý proces té syntézy se ty sítě dokáží naučit sami z dat. Neboli všechny ty tradiční metody jsou dneska už jen používány v nějakých komerčních systémech, kde je nějaká setrvačnost a taky, že už jsou odladěny a taky slouží jako zmínka v prezentacích k minulosti. Neboli dneska už ty neuronové sítě dominují v té oblasti a výzkum se zaměřuje hlavně na ně. Teď já tady zmíním trošku zpracování jazyka v syntéze, ale nechci tady nosit dříví do lesa, takže to mám stručně. Hlavně, co pro syntézu potřebujeme, není ani natolik porozumění textu a nějaké vysokoabstraktní pochopení. Hlavně jde o to správně přečíst ten daný text. Neboli je třeba hlavně vyřešit zkratky, časy, číslovky, symboly, hláskování a frázování. Prostě takové ty věci, kde se psaný text odlišuje od mluvené podoby. Dále je potřeba převést psaný text do fonetické formy, kde vlastně pomocí jiné abecedy popisujeme tak tu větu tak, jak se skutečně vysloví. Tady mám nějaký příklad věty, kde dnes bude zataženo v některých oblastech přeháňky, po 6. hodině očekáváme sněžení. Tak například díky spodobě znělosti se dnes vyslovuje SZ místo SS, přestože se píše SS. Jednoslabičné předložky se přiklání ke slovu, takže to vyslovujeme najednou. Například N a SHčkem přejde na ň a e, protože když pak vyslovujeme, tak de facto mluvíme tak, jak je tady v té fonetické formě. Tak. A ta fonetická transkripce se dá dělat více způsoby, buď to se dá dělat expertně pomocí nějakých kontextových pravidel a slovníků, což třeba v češtině, kde většinou mluvíme tak, jak píšem, není problém. Naopak třeba v angličtině, kde ty výslovnosti jsou hodně odlišné, tak tam se hodně sází na ty slovínky. A nebo jde použít nějaký trénovatelný přístup, nějaký ty fonetisaury. Fonetisaurus se jmenuje ten program, který staví na finite state reducers a nebo neuronové sítě, kde v neuronových sítích ta úloha je typická úloha sequence to sequence, neboli jako překlad z jednoho jazyka do druhého, akorát ten jazyk místo slov se jedná o grafémy a fonémy. Takže ta úloha se jmenuje G2P, grafím to foním překlad. Takže typické neuronové sítě, které jistě dobře znáte. Malá záludnost v té úloze je, že většinou ta transkripce je ovlivněná kontextem okolních slov, kde když si představíme tu úlohu, že vlastně ta věta je to jedno slovo, nebo když ten překlad nemůže fungovat jenom na slovech, musí brát v úvahu i kontext slov, kde například v češtině spodoba znělosti může ovlivnit konec předchozího slova. Mně se hodně líbí tady ten první příklad v češtině, kde to, jestli vyslovíme, jsou to dvě věty, most k věži a most k dolu, a to, jestli ve slově most dáme d nebo t, nebo vyslovíme t nebo d, je ovlivněný až slovem, až prvním písmenem slova objedno v budoucnosti. Neboli díky tomu, že D je znělý, tím pádem K se stane G a díky tomu, že G je tady G, tak z T se stane D. Takže to je taková malá záludnost v té úvoze, ale vesměs se jedná o standardní sequence-to-sequence problém. Jo, tak tady mám slide k těm tradičním metodám, které se používaly v minulosti. Existovaly dvě metody. Jedna se jmenovala unit-selection konkatenační metoda, ve které se de facto spojovaly jednotlivé úseky nahraných. Kde se z nějakého řečového inventáře nahraného vysekávaly malé jednotky, které se řetězaly za sebe, jako skládačka. A druhá metoda používala signálové metody. Druhá metoda se snažila modelovat tu řeč pomocí nějakých spektrálních parametrů, které se pak modelovaly nějakýma HMM modelama, například skrytý markovský modely. Takže ta unit selection vesměs spočívala v tom, že byl nějaký inventář řečových jednotek, kde bylo nahráno třeba řekněme 20 hodin řeči. Každá ta věta byla rozsekaná na jednotlivé difony. A pak samotná synteza probíhala v tom, že se vhodně vybrali jednotky, které se za sebe nalepily. To vybírání probíhalo pomocí minimalizace nějaké funkce, která měla v sobě dvě složky, jednak cenu spojení, kde hodnotila, jak dobře se ty jednotky dají napojovat, a dále cenu cíle, kde se hodnotilo, jak dobře ta jednotka spadá do fonetického kontextu té věty. Například, že na začátku slova se vybírají jednotky ze začátku slov. A dále pak ta úloha vlastně prohledávala graf těch jednotek a hledala nejkratší cestu v tom průchodu. Ta druhá metoda se snažila řeč modelovat, kde se pomocí markovských modelů modelovaly jednotlivé hlásky a jejich spektrální vlastnosti, kde ještě jsem vlastně neřekl ty výhody. Takže tady ta unit selection měla výhodu v tom, že ten signál pocházel z těch nahrávek, tudíž byl čistý. Nevýhody byly v těch místech napojení, kde mohlo vznikat k artefaktům, kde pokud ty jednotky na sebe se nedaly dobře napojit, tak vzniklo nějaké třeba nějaký lokální propad kvality, kde to prostě nenavazovalo. Ta druhá metoda, ta parametrická, naopak měla konzistentní průběh, ale ten signál, ta řeč zněla roboticky, že to znělo nepřirozeně, bzučivě, protože se právě modelovali ten signál pomocí nějakých aproximací modelů. Takže to byly ty tradiční metody. Jo, a to je ještě k té parametrické metodě, k té druhé. Jak vlastně ona funguje, to se pak bude hodit dále u těch neuronových sítí, teda u těch nových metod. Že vlastně normální audio signál asi většinou známe z pohledu, že to je signál v časovém průběhu, ale ten signál můžeme reprezentovat i ve frekvenční oblasti, kde máme, to se říká spektrogram, kde v jedné ose je čas a na druhé ose je frekvence. A intenzita v tom spektrogramu udává amplitudu těch jednotlivých frekvencí. Neboli my ten signál dokážeme rozdělit na jednotlivé frekvence a z nich právě vyrobit ten spektrogram. A většina těch signálových metod pracovala právě nad spektrogramem, protože na ním se pracujeme mnohem lépe než v té časové oblasti. Takže většinou, co právě způsobovalo to bzučení v těch signálových metodách, je, že se z toho spektrogramu hledaly nějaké spektrální obálky, což znamená nějaká zjednodušená aproximace toho frekvenčního spektra. A pak, když při rekonstrukci se ten signál rekonstruoval jednoduchou pomocí source filter přístupu, kde máme nějaký zdroj, což v našem případě je buď to pulzy v těch hláskách, které jsou znělé, a v hláskách, které jsou neznělé, tak je to šum. Takže my si vygenerujeme nějaký buzení a uděláme aplikujeme pak ten filtr, což je ta spektrální obálka, a z toho nám vznikne nějaký signál, z toho nám vznikne ten řečový signál. Ideálně. Ale samozřejmě všechny ty aproximace sobě způsobily, že ten signál nebyl tak komplexní, a to právě způsobilo to vzučení a tu robotickou mluvu. A teď už se dostávám první, co přišlo s neuronovými sítěmi, bylo nahrazení právě v té signálové metodě nahrazení markovských modelů rekurentníma neuronovými sítěma. Nejlépe fungovaly LSTM sítě a jednalo se tedy o úlohu, kde se sekvence lingvistických příznaků převede do sekvence akustických příznaků. A ty akustické příznaky se poté pomocí toho vokodéru tý signálové metody transformují do řečového signálu. Tady je příklad, jak vypadají ty lingvistické příznaky. Lingvistické příznaky udávají vlastně navigují tu síť a udávají, co chceme, aby ta síť generovala za hlásky například. A většinou jsou diskrétní. Takže například identita fonu, což je one hot vector. Takže takhle vypadá, řekněme, ten vstup té sítě. Každá ten jeden řádek je jeden frame. Frame je 5 milisekund. A výstupem jsou nějaký akustický parametry, což v tomhle případě je hlasivková frekvence, neboli odhad frekvence hlasivek, nějaká aperiodicita a spektrální obálka. Což je právě tento spektrum, ta spektrální obálka, kterou pak s pomocí té hlasivkové frekvence dokážeme převést do signálu. Tady se ještě odbočím. Pro trénování neuronové sítě je třeba samozřejmě mít v řečovém inventáři nasegmentovaný data, neboli každou větu rozdělenou na jednotlivé hlásky. K tomu se používá rozpoznávač rozpoznání řeči v režimu, kde je předem známá posloupnost fonů, nebo ten rozpoznávač zarovná tu na naší sekvenci, jak nejlépe to dokáže. Takže pak ta LSTM syntéza fungovala asi tak, že se pro každý fon vytvořily lingvistické příznaky. Pomocí nějakého jiné neurové sítě se předpovědělo trvání jednotlivých fonů. A pak se to zarovnalo do jednotlivých 5-milisekundových frameů a několika vrstva obousměrná LSTM síť z toho pak udělala ty akustické příznaky. A ty příznaky se pak pomocí toho vokodéru převedly do signálu. Já to pak na konci přednášky pustím nějaké ukázky. Jo. A jak jsem tady zmiňoval, ten vokodér a všechny tyhle ty signálové přístupy se používaly proto, že se dříve věřilo, že není možné generovat ten řečový signál přímo. Ten řečový signál má velkou vzorkovací frekvenci, obyčejně se nejméně se používá 16 000 vzorků za vteřinu. Tudíž by nějaká neuronová síť musela být schopná generovat 16 000 vzorků za vteřinu signálu, který je velmi komplexní, protože se v něm odehrává mnoho jevů a každý ten jev se odehrává v jiném měřítku. Tady je například vlastně řečový signál s různými přiblížením. Takže tohle je, řekněme, několik sekund a tahle část je výřez, řekněme, 100 milisekund. A je vidět, že v každém přiblížení tam probíhají úplně jiné jevy a úplně jiné vzory se tam nachází. Takže představa, že by se to dalo nějak generovat přímo, byla prostě se takoby věřilo, že to není možné. A samozřejmě pak přišli lidi, kteří to nevěděli a vyzkoušeli to a zjistili, že to možné je. Což taky jeden trend, který se občas objevuje, že naopak nějaké znalosti z oboru jsou spíše na škodu, než k užitku, neboť ty lidé, kteří pak mají čistou hlavu a neznají ty předchozí, nemají tu expertní znalost, dokážou tu úlohu vyřešit z jiného pohledu. Takže pak přišel WaveNet v roce 2016, ten představil Google DeepMind a to je neuronová síť, která generuje v dnešní době už je to tradiční přístup, že je autoregresivní síť, která generuje pravděpodobnost následujícího výstupu vzhledem k veškerým jeho předchozím výstupům. Neboli něco jako dekodér v nějakých těch sequence-to-sequence sítích. Takže ta síť, ale tehda v roce 2016 to bylo novinka, takže ta síť generuje pravděpodobnost vzorku vzhledem k nějakým lingvistickým podmíněním je pomocí jako právě pomoc podmíněnou předchozími výstupy. Nebo ta síť generuje vzorek po vzorku. A v každém kroku ten její výstup se stává vstupem kroku následujícího. Takže to je ten autoregresivní přístup. A samozřejmě pro odhad té pravděpodobnosti, jak už jsem popsal, v tom signálu je mnoho jevů, takže je třeba obsáhnout v obrovskou historii. Což ty autoři vyřešili pomocí dilatovaných konvolucí, kde řekněme třeba ve 30 konvolučních vrstvách každá vrstva zvětšuje svoji dilataci. Neboli přeskakuje elementy. To myslím pak na další. Tady je takový ten oblíbený obrázek, že první vrstva konvoluje, řekněme, dva po sobě jdoucí vzorky, ale další vrstva konvoluje vzorek a přeskočí jeden vzorek, takže ob dva vzorky. Další ob 4, další ob 8 a takhle to exponenciálně právě roste. Tím pádem lze získat, lze obsáhnout například 100 milisekund historie, která je potřeba pro tu, aby ten signál měl návaznost a konzistenci, to je 16 000 vzorků. Ale díky těm dilatovaným konvolucím je možné tu historii, to okénko obsáhnout například ve 30 vrstvách. Což kdyby nebyly dilatované konvoluce, tak by těch vrstev muselo být 16. Také autoři dále použili některé triky, například skip connections, kde vedou různé zkratky, aby gradient při trénování lépe plul tou sítí, tak je vlastně výstup tvořen ne jako sekvence jednotlivých vrstev, kde vstupem je výstup předchozí, ale do výstupu je dále přivedeno výstup každé vrstvy ještě bokem. To jsou prostě použijí některé triky jako skip connections a ještě residual network, kde místo toho, aby výstup sítě byl síť nedělá netransformuje výstup, vstup na výstup, ale generuje původní vstup plus nějaký reziduum. No. A ještě jednu věc, co ty autoři udělali, jeden zajímavý trik, že přestože ten signál je, my když přemýšlíme nad řečovým signálem, tak přemýšlíme, že to je nějaká spojitá veličina, tak oni tomu přistoupili jako k úloze klasifikace. Že ten signál se rozdělí na, vlastně skvantizuje na jednotlivé kategorie a hodnota každého signálu spadá do nějaké kategorie a každá ta kategorie je vlastně úplně nezávislá oproti těm ostatním. Neboli místo regrese, což je predikce nějaké spojité veličiny, se z té úlohy stala klasifikace. Takže klasifikace, standardní softmax, aktivace a nějaká cross-entropie, která funguje mnohem lépe než samotná regrese, přestože řečový signál je vlastně od přírody spojitý. A aby to mohli provést, ten trik, že se z regrese stane klasifikace, tak museli zmenšit množství těch tříd, do které se klasifikuje, protože obyčejně se řečový signál ukládá v 16 bitech, což je 65 tisíc vlastně kategorií a to je pro natrvané sítě příliš mnoho, tak autoři použili nějak míru kompresi, což je komprese, která se používá například, používala v telefonech, kde se signál chytrým způsobem zakomprimuje do 8-bitového čísla a staví se na faktu, že pro řeč je nejvíce informací ukryto v poblíž nuly. Že čím větší amplituda, tím menší přesnost je potřeba, aby lidské ucho rozpoznalo tu řeč. Neboli nejvíce přesnosti je koncentrováno poblíž malých hodnot energií. A tak. Jo. A v původní verzi ten WaveNet byla síť, která nám napomínala normálně lingvistické příznaky, nebo je ten vstupní text, takže to opravdu byl end-to-end systém, kde vstupem je vstupní text a výstupem je přímo audiořečový signál. Ale v dnešní době se hodně používá ten WaveNet jako vocoder, neboli že vstupem není text, ale právě odhad spektra z těch předchozích metod. Což tu úlohu dělá mnohem jednodušší, protože ten samotný řečový signál má mnohem blíž k té akustické podobě, než k té textové. Takže ta úloha, takže se té sítě dají s nás natrénovat a nemusí být tak velký. Jo, tady je ještě architektura té sítě. To možná přeskočím, to bych se akorát do toho zamotal. Jo. Pak je tady další architektura, kterou vymysleli zase ty samé lidi, co vymysleli WaveNet. A vymysleli to vlastně, když se snažili ten WaveNet převést do produkce, nebo nebyly to ty samé lidé, ale lidi z toho samého týmu. Protože ten WaveNet má, kromě toho, že generuje krásný signál, tak má jednu velkou nevýhodu, že je velmi pomalej, neboli že vygenerování toho jednoho vzorku není zas tak pomalý, ale vzhledem k tomu, že se musí generovat minimálně 16 000 krát za vteřinu, tak když si to pak člověk rozpočte, kolik ten jeden vzorek má nanosekund, tak a vzhledem k tomu, že to je 30 vrstva konvoluční síť, tak není ta původní verze neumožňovala generování řeči v reálném čase. Takže právě se vymýšleli různé optimalizace a různé jiné architektury a jedna z nich je WaveRNN, kde ta konvoluční síť je nahrazena velkou GRU rekurentní sítí, takže už se nejedná o konvoluční síť, ale stává se z toho rekurentní síť. A ta GRU přestože má stejný počet těch floating point operací, tak protože je ten výpočet sítě koncentrovaný do mnohem méně matematických operací, tak se snáze akceleruje na grafických kartách a umožňuje rychlejší generování. Pak ještě existují různé ještě vylepšení, které už dneska dokáží generovat signál v mnohem rychlejší než v reálném čase. Tak ještě jedna zajímavost, co s touhle novou Wave Arena sítí přibyla, je takzvaný Dual Softmax, který se snaží řešit ten samý problém, co řešil ten WaveNet, že to audio je uloženo v 16-bitovém čísle, kde 65 000 kategorií je velmi nepraktické pro predikci. A zde autoři použili řešení, že se nejdřív predikuje 8 bitů, predikuje prvních 8 bitů těch nejdůležitějších pomocí softmaxu jako první. A těch zbylých 8 bitů se predikuje potom, ale ta predikce už je podmíněná těma prvními 8 bity. Neboli jsou tam vlastně dva softmaxy za sebou a díky tomu se predikuje dvakrát softmax 256 hodnot. Takže to je taky zajímavý trik. Jo, pak tady má síť, taky zrovna ta vymyslela Google, ale ostatní, není to jen tak, že Google vymýšlí všechno, že to tak zrovna může vypadat. Tohle je síť, která je taky end-to-end systém a ta se právě ta těží z toho, že ten WaveNet dokáže fungovat jako vocoder a to je síť, která generuje z textu ty spektrogramy. Že předtím ty spektrogramy se dali generovat, řekněme, pomocí té LSTM sítě, ale ta síť je mnohem propracovanější, využívá typickou architekturu encoder-decoder s attentionem. Takže dokáže sama se trénovací dat, které vůbec neobsahují ty segmentace, jak jsem tady říkal, že pro ty LSTM sítě je třeba mít zarovnaný ty věty, tak to vůbec není už třeba, neboť ta síť se vlastně učí, jediné, co ta síť potřebuje, je audio a k tomu textový přepis pro každou větu a ona se právě tu segmentaci dokáže naučit sama pomocí toho attention mechanismu. A je to vlastně encoder, decoder, takže ten samý přístup, který se při překladu řeší taky, akorát je to víc, některé vrstvy jsou přizpůsobené dané problematice nebo dané úloze, ale vlastně pak, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to prostě normální. Tak to není zas tak odlišný oproti sítím, které se používají v jiných oblastech. Například v té lingvistice. A ta síť generuje krásnou prozodii, neboli intonaci vět, která je mnohem živější. To je jako hlavní výhoda té sítě. A další výhoda je, že je to právě end-to-end systém, že když řekneme, bychom chtěli udělat syntézu nového jazyka, tak dříve bylo třeba nutné najmout nějaké experty, kteří napsali pravidla pro fonetickou transkripci, napsali, naanotovali data, poslechli nahrávky, natrénoval se rozpoznávač, nasegmentovali se nahrávky. Dneska jediné, co je třeba, je nahrát věty, nahrát a natrénovat tuhle síť a je to. Ještě jedna zajímavá síť, která stojí za zmínku, je před pár lety představila Melnet. Na téhle sítě se mi líbí to, že ta síť se snaží tuhle úlohu vlastně řešit tu samou úlohu, akorát negeneruje generuje spektrogramy ve vysokém rozlišení. Negeneruje řečový signál, ale generuje spektrogramy. A ty spektrogramy generuje proto, protože ten spektrogram je mnohem kompaktnější reprezentace té řeči. A díky tomu, že je kompaktnější, tak se mnohem lépe generují dlouhodobější závislosti. Neboli ty modely, které generují ten audio signál, výrazně preferují krátkodobé jevy oproti těm dlouhodobým. Neboli jakože se naučí ty krátkodobé jevy mnohem rychleji, než ty jevy dlouhodobé. Když to ten Melnet, který predikuje ty spektrogramy, dokáže i ty dlouhodobé závislosti modelovat stejně dobře jako ty krátkodobé. a používají hezký trik, že a, nebo ty spektrogramy, přestože jsou to 2D, tak se generují stejně autoregresivní přístupem, kde vesměs se jede od spoda nahoru a ten výstup je ten výstup následujícího nebo opatro výš čtverečku je podmíněn hodnotou předchozího. A taky ještě jedna zajímavá věc, co ten MLNet dělá, je generování ve více krocích, kde v prvním kroku se generuje spektrogram v nižším rozlišení. Neboli, že se nejdřív generuje hrubá struktura té věty a v každém dalším průchodu, který už je podmíněný tou předchozí strukturou, se zpřesňuje a zpřesňuje. Takže to není čistý autoregresivní přístup, kde se jede vzorek po vzorku zleva doprava, ale nejdřív se udělá jakoby stručný náčrt, jak to asi může vypadat a další průchody to zpřesňují a zpřesňují. Takže teď vidíte, na tomhle obrázku je první iterace toho spektrogramu a tady je přesnější, přesnější a přesnější. Takže v tuhle tu síti už ta síť generuje, už má ten, tu hrubou představu, jak asi ta věta bude vypadat a může ty jednotlivé detaily přizpůsobit tomu, co se třeba stane v budoucnosti. Což v tom, což dále pak ještě zrychluje to generování. Neboť v těch dalších iteracích už ta síť se nemusí tolik soustředit na hrubý obrázek, ale může se soustředit na jednotlivé detaily. Tak. Než vám pustím nějaké ukázky, bych vám teď chtěl ukázat náš TTC systém, který jsme teďka nově vyvinuli. Protože jsme ho vyvíjeli už dřív, tak nepoužívá například ten takotron. A ten, ten náš systém je hybridní model, který kombinuje normálně LSTM parametrickou syntézu v té jednoduché podobě, jak jsem říkal v půlce na začátku té sekce o neuronových sítích. A dále predikuje, používá neurální vokodér přes Wave RNN, který veme ten výstup ten nedokonalý výstup té LSTM sítě a dokáže z toho udělat mnohem lepší signál než ten vokodér. Výhody jsou v tom, že tím pádem, že to Wave RNN jako, funguje jako vokodér, tak mám mnohem jednodušší zadání, tím pádem se to snáš trénuje. A další výhoda je, že jde jednotlivé mezi reprezentace těch modulů upravovat. Takže například lze modifikovat trvání jednotlivých hlásek a nebo výšku hlasu. Takže například, když někdo chce vysyntetizovat nějakou větu a chce zvýraznit nějaké slovo konkrétní, tak to lze tu postmodifikací těch mezireprezentací udělat, že se například zdůrazní jednotlivé slova. A nevýhody to jsou, že je více modelů, více problémů a ten generativní model nedokáže využít ty lingvistické informace, jelikož ty byly zpracovány touhle setovou parametrickou metodou, která už generujeme akustické příznaky. Takže takhle nějak vypadá ta architektura systému. Takže v tom systému jsou čtyři moduly, nebo čtyři neuronové sítě. První predikuje pro každý fonem trvání, kolik 5 milisekundových frameů bude tvořit ta hláska ve výsledné větě. Dále je tam model hlasivkové frekvence, který predikuje intonaci. Pak je tam třetí model, který predikuje akustické parametry, ty spektrální obálky. A dále je tam ten Wave RNN vokodér, který veme ty spektrální obálky a vygeneruje audiosignál. Výhoda těch oddělených modelů je, že právě, to jsem říkal, že jde interaktivně měnit jednotlivé věci, takže my máme takový editor, ve kterém člověk může vybrat například jedno slovo a říct, já si, aby tohle slovo bylo kratší, nebo aby bylo delší. A nebo řeknu, že chci, aby to šlo hlasem nahoru, místo aby to šlo hlasem dolů. Tak ještě je výhoda, že tím, jak je to rozděleno na ty jednotlivé moduly, Tak my řešíme problém, kde tvoříme konzervaci hlasu s nemocnicí pacientům, kteří jdou třeba na operaci hlasivek. A ty si právě před operací nahrajou svůj hlas, aby kdyby třeba přišly o hlasivky, aby se jim dokázali dát nějakou syntézu, vygenerovat. A tam je často problém, že to jsou velmi nekvalitní nahrávky, takže například co jde udělat je, že se veme akustický model toho pacienta, ale třeba model trvání se může vzít od nějakého profesionála, který lépe jakoby frázuje a lépe například třeba lépe intonuje. Tak. Protože třeba ty pacienti, když mají poruchané hlasivky, tak už jim nefungují a jakoby šeptají. Takže tím, že se nahradí ten model intonace od nějakého profíka, tak to naopak přestanu šeptat a začnu mluvit zase normálně znělé. Ale to samozřejmě ty nevýhody, že to je mnohem komplikovanější než ten takotron, mají taky něco do sebe. Jo. Takže ještě tady ukážu, my jsme dělali nějaké poslechové testy, kde jsme ten náš nový model, který používá ten vocoder, porovnali s našima s těma tradičníma metodama, které na kateře samozřejmě taky máme vyvinuté. A my jsme udělali poslechový test. V úloze syntézy řeči je problém, že se špatně vyhodnocují objektivně nějaké porovnání. Takže většinou, když se chci porovnat nějaké systémy, tak si dělají poslechové testy. Ty buď můžou být, že jsou ve stylu AB testování, že se porovnají dva systémy a hodnotí se uživatel odpovídá, který je lepší, nebo se dá dělat takzvané most testy, kde se každé větě dá nějaké subjektivní skóre, že se vlastně oznámkuje jednotlivá věta, a nebo se dá dělat právě to mušra, což je že pro každá věta má několik realizací a uživatel neví, která patří komu, a každá věta má takový posuvník, kde se každá věta dostane skóre 0 až 100, a právě fígle v tom, že mezi těma větama je ukrytá ta skutečná přirozená řeč a ta by měla dostat stovku. Takže ten uživatel ví, že jedna z těch vět je přirozená, a na základě toho pak může udělat jakoby správně odhadnout měřítko peak quality. Pro ten experiment jsme použili čtyři hlasy, dva velké a dva malé. Ty velké jsou byly nahrané profesionály a používají se v produkčních systémech, a ty dva malé právě pocházely po nějakých řečníků amatérů. A velké hlasy měly, řekněme, 20 hodin řeči a malé, řekněme, hodinu až dvě. No, a tohle jsou výsledky těch poslechových testů. Ta žlutá čára je průměr, to jsou nějaký směr na ty odchylky. A tady jasně vidět, že ten systém, který jsme teďka vyvinuli, je lepší než ty dva předchozí, které jsme používali. A tady je nějaké porovnání po hlasech, kde je třeba vidět, že ta unit selection, co jsem možná za rychle, ta unit selection má výhodu v tom, nebo potřebuje velké množství dat, aby právě ten výběr jednotek po každé vyšel dobře, tak potřebuje velké množství dat, což tady ty testy právě ukazují, že ta unit selection je mnohem horší pro ty malé hlasy, než pro ty velké hlasy. Pro ty velké hlasy je lepší než ta lesetema parametrická, ale v těch špatných hlasech to vychází velmi podobně. A teďka pustím nějaké ukázky. Tak, to jsou outlieri. Jo, a tady pak ještě srovnání podle uživatelů, kde je vidět, že každý uživatel má jiný, kompletně jiný představu, co je dobrý, co je špatný. Ale což je jakoby, to není na škodu, právě proto se dělá ten průměr a používá se víc posluchačů. Jo, teď pustím nějaké ty ukázky. doufám, že... Jo. Takže první, co ukážu, je ta metoda unit selection, to řetězení jednotek vyřezaných z toho řečového inventáře.
Nečekejte, že vám na něco odpovíme.
Slyšel asi dost.
Nečekejte, že vám na něco odpovíme.
Ono z těch repráků to už asi není slyšet, ale je, kdyby to člověk poslouchal sluchátkama, tak občas v některých místech to trošku přeskočí. A to je právě ten důsledek toho, že ty jednotky na sebe nenavazovaly dobře. Já to třeba pustím na nějakým horším hlasu, nebo menším hlasu.
A co obnáší být členem autoklubu?
Jo, že to občas skočí. Ta druhá metoda je ta parametrická metoda s tím tradičním vokodérem. Ten Word, to je jeden používaný vokodér, který pracuje právě na těch signálových metodách tradiční cestou.
Nečekejte, že vám na něco odpovíme.
No, takže to...
A co obnáší být členem autoklubu?
Bergmanův otec chtěl zlomit vzpůrný odpor synů.
No, takže to je, takový ten bzučivý, nebo ten více robotický hlas, jako známe z těch dávných filmů, nebo z těch z nich komedií. Ten třetí systém, to je ta parametrická metoda, která využívá to Wave Array jako vokodér.
Nečekejte, že vám na něco odpovíme. O důvodech, které jsou obsaženy v návrhu, fax nehovoří.
Ale nějaký ten horší hlas můžu ukázat?
Bergmanův otec chtěl zlomit vzpůrný odpor synu.
A nebo tady.
Na otázku, zda se těší na euro, se nadšeně smáli.
No a když teďka pustím, jak ta řeč zněla, když ten člověk to řekl ve skutečnosti?
Na otázku, zda se těší na euro, se nadšeně smáli.
On to má jenom trošku hlasitost.
Nečekejte, že vám na něco odpovíme.
No, takže když teďka se rovnám s tu...
Nečekejte, že vám na něco odpovíme.
To má trošku posunutý výšku hlasu, ale no, to je asi také to zní. Ono většinou z těch repráků pak všechno zní stejně, já nevím, jestli tam se nějaký rozdíly. To pak vždycky na těch konferencích, že někdo představí nějaký nový systém, pak tam pustí ten starý a ten nový a ono to zní stejně. Ale to je daný těma, že pak když si člověk pustí ve sluchátkách, tak ty rozdíly tam jsou, akorát se to blbě prezentuje. Jo. No a... Jo, a to je všechno. Děkuji za pozornost.
Za pěknou přednášku. Já jsem měl otázku k tomu postupně zjemňovanému generování, jenom jestli byste mohl upřesnit, když už to dělá nějaký ty finálnější fáze, ty jemnější části, jak velký kontext to ještě sleduje z toho hrubého pohledu ty frekvenční mapy?
No, oni vlastně tam jsou pak ty rekurentní sítě, které je z obou stran, takže teoreticky to může vidět hodně daleko, ale otázka je, jak se to pak naučí. Že? Má to možnost vidět, co si to naučí.
Jo, čili to jako vidí, v podstatě vidí to, napřed se to vygeneruje v té nejhrubší variantě, taky zleva doprava, nebo taky z rekurentní sítí, a v dalším kroku už jede dvousměrná, která se dívá na tu hrubou reprezentaci a dělá tu jemnější.
Jo, myslím, že to takhle je. Nechtěl byste lhát, ale myslím, že to takhle je. Ono to hodně připomíná, že minulý týden, jak byl ten speech na LP Day, tak ten invited talk, vesměs, když se pak člověk zamyslí, tak ty problémy, které se řeší při generování jazyka, jsou de facto ty samé a i ty řešení jsou stejné. Takže to je nic jako BERT tady zatím není, ale je to vlastně pořád to samé. No.
Děkuju.
Děkuju. Vy jste zmínil, že když děláte nahrávky od pacientů, že mají špatnou kvalitu. Co jste tím myslel? Protože určitě asi technicky ta kvalita, to jste zařídili, ne?
Ano, jednak tam, no, teoreticky by se to zařídit, ale tam ještě pak problém, který nesouvisí s náma, nějaký třeba časový problém a pak i psychologický problém, že ty lidi třeba nechtějí nahrávat v komoře, takže nahrávají doma. A pak se když nahrávají přes vlastní počítač někde doma v hlučné místnosti, tak ta ozvěna třeba v místnosti může značně poškodit tu kvalitu těch nahrávek. Takže není to problém, je to prostě problém, který nedokážeme ovlivnit takhle. A samozřejmě pak, i když mají rozbitý ty hlasivky, tak hůř mluví, například nedokážu říct celou větu na jeden nádech, takže se zastavují, a což zase rozbije to frázování a je to pak strašně sekaný, takže je dobrý právě některé ty části těch modelů nahradit těmi od jiných řečníků.
Kolik dat od nich minimálně potřebujete?
Samozřejmě, že nás v tom projektu tlačí na co nejméně. Právě například ty parametrické neuronové sítě se dokáží naučit víceméně ten hlas třeba už ze 4 hodiny, půl hodiny nahrávek. Ale existují, jsou i články, kde jsou systémy, které dokáží teoreticky třeba z jedné věty aproximovat tu identitu řečníka. Takže velmi málo takhle. Ale pro tu unit selection tam by ideálně třeba 5 hodin nebo 10.
Už je hodně.
To je samozřejmě. Proto to taky, ta metoda se v těch případech nepoužívá. Asno.
Takže vy vlastně ale neděláte rekonstrukci, ale opravu toho hlasu, když se to tak vezme.
Ano.
V téhle fázi.
Ano. Je ta otázka, jestli ten opravený hlas zní líp než ten poškozený. Ale jako vlastně dá se to tak říct. No.
Určitě jim dáte na výběr mezi několika hlasy.
Určitě.
Děkuju.
A pak potom jsem ještě zapomněl zmínit, že pak tam zase hrajou některé psychologické jevy, že přestože ten hlas zní líp, tak třeba už není tak, nepřipomíná tak toho člověka, takže ty pacienti radši preferují horší hlas, který zní jako oni, než lepší hlas, který už je třeba lepší, ale už nezní tak jako oni. Nebo zní, ale v menší míře.
Tak jestli můžu vyplnit čas dvěma zcela naivními otázkami. Jedna bude znít jako feministická, ale vůbec tak to nemyslím. Jestli je rozdíl v tom, když chcete generovat, jak si z hlediska vaší námahy nebo specifikace ženský hlas a mužský hlas, tak to je ta jedna otázka. A druhá je zase moc lingvistická. Já jsem kdysi, a to už je hodně let, byla u nějaké ukázky nebo demonstrace v AT&T ve Spojených státech a tam bylo speech synthesis na čtení novin, prostě ten systém četl noviny. A co mě tam fascinovalo z lingvistického hlediska, že ty věty, tam šlo o kontinuální text, nešlo o, že teda byly to jednotlivé věty, ale byly za sebou jako v tom textu, že to nebudilo dojem nějakého monotónního čtení, který by prostě šlo pořád stejně, ale že tam a tady teda byla ta lingvistika, se přece jenom jako třeba ukázalo, že někdy ta věta nekončila tím klesnutím, ale bylo tam stoupnutí a bylo smysluplný, jako ne, že by to byla náhoda. Někde zase ten důraz v prozodii nebyl na konci, nebo ta F0 nekončila jako končí u oznamovací věty, ale byl tam nějaký kontrast a tak dále. To mě podle mého je to strašně progresivní nebo složitý, ale je možný něco takového taky čekat?
Jo, takže to je první otázce. Je tam rozdíl, nebo rozdíl ženský a mužský hlasů je v tom, že ženský hlasy mají průměrně vyšší frekvenci těch hlasivek, tudíž vlastně perioda těch jednotlivých hlasivkových pulzů je menší a tím pádem to může hrát roli, že například ty generativní modely vlastně v rámci toho jednoho hlasivkového pulzu je tam ta informace zakódovaná do kratšího úseku. Takže to teoreticky může hrát roli, ale my to asi nějak neodlišujeme teďka. Jediné, co pak je rozdíl, je, že se musí vlastně pro trénování té sítě, která predikuje intonaci, tak právě aby se dala natrénovat, tak se musí z těch nahrávek vlastně odhadovat ten průběh té hlasivkové frekvence, že musíme z toho audia vyextrahovat tu intonaci, což není snadný úkol, že je spousta algoritmů, které odhadují tu frekvenci z toho audia, ale žádný z nich nefunguje 100% dobře. Takže ale například u hlubokých mužských hlasů ty algoritmy fungují třeba hůř, protože tam už ta frekvence jde hodně nízko a tam to splývá se šumem třeba místnosti. Takže to může mít nějaký vliv, ale ne. My kromě nastavení nějakých hranic nerozlišujeme pohlaví. Ale pro ty sítě to může mít vliv. Je například třeba tím pádem, že ženský hlas má vyšší frekvenci, tím jsou i ty harmonické frekvence toho hlasu posunutý výše a v nějakým omezeným spektru, třeba v telefonu, se to může snižovat srozumitelnost hlasu. To je například taky důvod, proč se používali, proč například ty lidi, co si čtou, co používají ty screen readery, preferují mužský hlasy, protože oni ten hlas mají zrychlený a ten mužský hlas, protože má ty harmonické frekvence v nižší polách, tak se vlastně do toho spektra jich vejde víc, tím pádem oni líp rozumí tomu hlasu. Takže třeba slepí lidi preferují mužský hlasy, protože mají právě níž položenou frekvenci. A k té druhé otázce, jak jsem zmiňoval tu metodu unit selection, kde se spojují segmenty, tak ta má výhodu v tom, že byť nechtěně, tak ona může vybrat nějaké části z těch původních vět, takže když se syntetizuje nějaká věta a ta část třeba byla nahraná v tom řečovém inventáři, tak ono to vlastně skopíruje tu dokonalou intonaci toho řečníka. Takže ta metoda, byť to tak třeba neplánovala, tak vybere nějakou intonaci, která nám připadá, že je schválně, protože v té nahrávací větě třeba byly ty slova v tom samém významu, že tam prostě byla zájmena předložka tohle a ten člověk, co to nahrává, to přečet tak, jak bychom to přečetli my a ta metoda to skopíruje. Takže to vlastně vypadá, že to tak ta metoda jako vygenerovala, ale je to jenom náhoda. Takže proto se to může věta od věty lišit. Naopak ty neuronové sítě, které to predikují, ty mají tu tendenci to všechno zprůměrovat, takže ten hlas je takový monotónní a právě naopak třeba ten takotron, tím pádem, že to zase generativní model, tak má tu intonaci takovou živější. Ale jestli pro tu intonaci využívá nějakou lingvistickou znalost, nebo jestli to typuje, to těžko říct. No. Ale většinou se právě většina syntéza dělá v neutrálním stylu, v tom novinovém stylu, protože to je nejjednodušší, nebož tam ten hlas je co nejstabilnější tam. Takže generovat nějakou expresivní řeč, to je složitější úloha. Takže proto většinou ty syntetizéry jsou bez nějakých emocí, no, například.
Děkuji. Kolik parametrů mají ty modely a jestli dovedete ten WaveNest provozovat v reálném čase nebo kolikrát pomaleji, případně rychleji?
Jo, ten WaveNet, ta v reálném čase není, ale jsou to jednotky, nebo řekněme, jako to nemáme tu implementaci udělanou tak nějak jako dokonale, ale tak, jak generujeme třeba my, tak to je 10x pomalejší než reálný čas. Ta GRU síť sobě má, řekněme, třeba 1000 neuronů, takže ona musí provést 1000 neuronů 24 000x za vteřinu prostě iterací. Ten původní WaveNet obsahoval taky, každá ta konvoluční vrstva měla 256 neuronů, a těch bylo 30, takže to se musí těch 30 vrstev, každá 256 neuronů se musí vyhodnotit pro každý vzorek audio signálu. Takže to bylo ještě třeba 100x pomalejší než reálný čas, ale existují nějaký právě ty grafické karty a ty některé implementace. Buď to se to dá jakoby inženýrsky zrychlit, že se prostě to využije nějaká grafická karta, líp se to naprogramuje, anebo se použijí nějaký triky. Například to je, síť se jmenuje LPCNet, ta vlastně používá nějakou jednoduchou prediktivní analýzu pro predikování následujícího vzorku, řekněme z nějakých, že prostou metodu odhadne následující vzorek a to dá ty síti jako stup. Takže ta sítě má nějaký odrazový můstek, takže může být menší a tím pádem dokáže generovat v reálném čase. Takže to jsou právě i další modely, které v budoucnosti třeba budou v nějakých těch kodecích pro nízký bitový tok. Takže to je možný, ale jo, no, odpověď se správně.
Všechny ty sítě před WaveNetem předpokládám, že tam problém není.
Tam to není, protože tam oni vlastně generují ty spektrální parametry pro ne pro vzorky, ale pro framey. A ten frame je 5 milisekund, takže to je vlastně 200x za vteřinu, takže 200 iterací a ty sítě má třeba podobně velikost třeba 500 neuronů, ale protože stačí jen 200x za vteřinu vygenerovat ten výstup, tak tam problém není. Ty to dokážou v pohodě v reálném čase a mnohem rychleji.
Děkuji.
Jo, prosím.
Nejsou žádné dotazy, tak mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala kolegovi Vítovi za to, že vážil cestu. Doufám, že nebyla moc složitá přes dálnici a přijel nám referovat o něčem, co je pro nás ne úplně běžné, takže děkuju taky za tu formu, která zase nám to přiblížila, myslím, docela pěkně. A ostatní zvu na příště. Příště budeme zase vařit z domácí kuchyně. Kolegyně Urešová bude mluvit víceméně o zdrojích různých, teda jejich kombinaci a propojování. Takže děkuju mockrát a těším se příště na shledanou.